Ліст енцикліка «Deus caritas est» – «Бог єсть любов» святого айця Бенедикта XVI до біскупів, святаров і д'яканов, до консекрованих особов і усіх світських вірників об християнській любові. Уступ. Бог єсть любов. Хто триває у любові, триває у Богу, а Бог триває у їм. Слови з першого лісту святого Яна виражають з особливою виразністю істоту християнської віри. Християнський образ Бога і так само, винікаючи з його образ чоловіка і його дороги. Апроч того, у гэтым самым вершы святий Ян дає нам як би стислую засаду християнського життя. Ми познали і повірили любові, якую Бог має до нас. Ми повірили любові Бога. Так християнин може виразити підставовую опцію свого життя. Ад початку быця християнином нема етичного рашення альбо великої ідеї, але калі спаткання со здаренням, з особой, якая надає життю новую перспективу, а тим самим рашучае скіраванне. Святий Ян представив у своїм Євангелі гэтае здарення наступними словами. «Так Бог полюбив свет, що Сына Свого Одинородного дав, каб кожны, хто в Яго верить, мів вечное життё». Християнская вера, признаючи любов як свою головную засаду, приняла тое, що складала істоту веры Ізраїля, а одночасово надала тому новую глибиню і вимір. Веруючи ізраеліта, фактично щоденно молився словами книги Друзого Законня, ведаючи, що у їх схована істота його існування. «Слухай, Ізраїль, Пан єсть нашим Богом, один і Пан. Любі Пана Бога свого усім своїм серцем, усею душою своєю, усімі своїми силами». Єзус злучив у одно приказання гетія два – приказанню любові Бога і приказанню любові ближнього, що написано у книгі Святарській. «Любі ближнього, як самого себе». Тому що Бог полюбив нас першим, любов не з'являється уже приказанням, але отказом на дар любові, з якою Бог приходить до нас. Гетеє послання вельми актуальне і має конкретне значення у світі, у яким з Божим іменем часами лучаться помста, альбо нават абавязак ненавісці і насілля. Па гэтаму ў першай маёй энцыкліцы прагну гаварыць пра любоў, якую Бог нас напаўняе і якую маем перадаваць другім. Вось чаму гэтыя дзве часткі гэтага лісту глыбока звязаны паміж сабою. Першая будзе мець характар больш спекулятыўны, бо хацеў бы ў ёй выясніць на пачатку майго пантыфікату некаторыя істотныя даныя на тэму любові, якую Бог у таямнічий дармовий спосаб ахвярує чалавеку, разом з унутраной сувязі той любові з рэчаіснасцю людской любові. Другая частка будзе мець больш конкретний характар, бо будзе гаварыць аб касцёльным выконванні приказання любові да ближняга. Гэтая тематыка вельмі широкая. Не з'яўляецца, аднак, цэлем гэтай энцыклікі прывесці да новага вываду. Хачу падкрэсліць некаторыя фундаментальныя элементы, каб пабудзіць свет да новай, чыннай шчырасці, даваць людскі адказ на Божую любоў. Частка першая. Адзінства любові ў стварэнні і ў гісторыі збаўлення. Праблема мовы. Любоў Бога да нас ёсць істотнай справай для жыцця і нясе з сабой рашучае пытанне аб тым, кім ёсць Бог і кім з'яўляемся мы. У гэтым кантэксце становіць перашкоду толькі мова. Тэрмін «любоў» стаў сёння адным са слоў найбольш ужываных, а таксама надужываных, якім надаём значэнні зусім розныя. Калі тэма гэтай энцыклікі засяроджваецца на праблеме разумення і практыкі любові ў святым пісанні і касцёльнай традыцыі, то не можам папросту абмінуць значэнне гэтага слова ў розных культурах і сучаснай мове. Перадусім прыпомнім шырокае поле семантыкі слова «любоў». Гаворыцца пра любоў да айчыны, любоў да працы, любоў паміж сябрамі, любоў да прафесіі, пра любоў паміж бацькамі і дзяцьмі, паміж роднымі і блізкімі, пра любоў да бліжняга і любоў да Бога. Аднак ва ўсім багацці гэтых выразаў любоў паміж мужчынай і жанчынай, у якой цела і душа удзельнічаюць непадзельным спосабам
і ў якой праз людскую істоту адчыняецца абяцання шчасця, немагчымага адмовіць, з'яўляецца як узор любові ва ўсім значэнні гэтага слова, у параўнанні з якім на першы погляд кожны іншы род любові малее. Нараджаецца пытанне, ці ўсе гэтыя формы любові напрыканцы яднаюцца ў нейкі спосаб, апроч усёй разнастайнасці сваіх праяваў, канчаткова ёсць толькі адзінае, ці можа папросту ўжываем адно і тое ж самае слова, каб выразіць зусім іншыя рэчаіснасці. Эрос і агапе – розніца і адзінства. Любоў паміж мужчынай і жанчынай, якая не нараджаецца з думак і волі чалавека, але пэўным спосабам даецца, старажытная Грэцыя назвала эрос. Павінны ўжо цяпер папярэдзіць, што грэцкі варыянт старога запавету толькі два разы ўжывае слова «эрус», падчас калі новы запавет ніколі яго не прымяняе. З трох грэцкіх слоў, звязаных з любоўю «эрус», «філія» і «агапе», новатэстаментальныя лісты ўзвышаюць гэтае апошняе, якое ў грэцкай мове заставалася на баку. Калі браць значэнне сяброўскай любові «філія», то яно было ўзята і паглыблена ў Евангелі Яна, каб выразіць адносіны паміж Езусам і яго вучнямі. Пакінутае слова «эрос» разам з новай ідэяй любові, выражанай словам «агапе». У новай ідэі хрысціянства азначае штосьці істотнае ў адносінах да паняцця любові. Хрысціянская крытыка, якая пачынаецца з часоў асвячэння, па меры развіцця станавілася ўсё больш радыкальнай, тое новшыства было ацэнена абсалютна негатыўна. Паводле Фредэрыка Ніцше, хрысціянства як бы дало эрасу піць атруту, і хоць ён не памёр ад гэтага, перарадзіўся ў ваду. Такім спосабам нямецкі філосаф выразіў вельмі шырокавядомы погляд. Ці касцёл сваімі прыказаннямі і забаронамі не робіць горкім тое, што найпрыгажэйшае ў жыцці? Ці не становіць знакі забароны там, дзе радасць, прыгатаваная створцам, ахвяруе нам шчасце, якое дазваляе нам скаштаваць штосьці з боскасці? Гэтымі словамі энцыклікі «Бог ёсць любоў» Бенедыкта XVI мы завершаем першую частку, працяг слухайце праз тыдзень. З вамі быў айцец Аляксандр Рагіня.